اسلام و سلامتی. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنگلوچیلر. اسلام و سلامتلیک ترکم ایشترش نوبتگی سانانه ایران اسلام جمهوریت اوزبیک تلیدگی رادیو سدن حضور انگیزگی تقدیمی تمز. بو دستورنه من رخشان آلوب بارمان. ایشترشمز یکونگی قدر بز بلان برگه بولاسیز دیگن امید تمز. عزیزلر اگر اصلار یششگی بر ساعت دقیق بلان باقسک، qator mo'jizalarga duch kelamiz. Katta bir jamiyat, munazzam turmush, daqiq san'at va nihoyat tinimsiz faoliyat shu jumladandir. Asalari tabiat qonuniga o'ta berilgan bo'lib, hech vaqt tartibni buzmaydi. Shuning uchun ham mutaxassislar asalari hayot kechirishining aniq va komil qonun asosida ekanligiga hayron qolishadi. Asal Qur'oni Karimda odamlar uchun shifo deb yod etilgan yagona mahsulotdir. Asallari oilasining hayoti rang-barang bo'lib, hatto juda qiziqarlidir. Asallarilar hayotini o'rganar ekamiz, uning jumboqlariga juda boyligi ko'zga tashlanadi. Go'yoki asallari oilasidan boshqa bunday sirli jumboqlar hech bo'lmagandek tuyuladi hayotda. Qur'oni Karim Nahl Muborak surasi 68-69 oyati karimalarida bu borada o'qiymiz. Robbing asalariga tog'lardan, daraxtlardan va ko'tarilgan surutoqlardan uy tutgin. So'ngra hamma mevalardan yegin. Bas Robbing oson qilib qo'ygan yo'llardan yurgin deb vahiy qildi. Ularning qorinlaridan turli rangdagi sharob chiqar. Unda odamlar uchun shifo bordir. Albatta, bunda tafakkur qiluvchilar uchun oyat belgi bordir. Alloh taoloning hayvonotlarga, jumladan asalariga vahiy qilishi, unga ilhom berishi hisoblanadi. Alloh taolo asalarini yaratganda unga his-tuyg'u va ilhomni qo'shib yaratgani uchun u ko'pgina aqlli insonlar ham qila olmaydigan aniqlik bilan o'ziga topshirilgan ishni bajaradi. Asalarining hayot tarzi, ularning uy qurishi, gullarga qo'nib, asal yig'ishi va zaharining kishilar dardiga shifo bo'lishi katta bir mo'jiza. Asalari parvarishi bilan shug'ullanuvchilarning kasallikka kam chalinishlarining o'zi yo'q. Ushbu hasharotning har tomonlama foydali ekanligini isbotlab beradi. Asal haqida qancha ko'p gapirsak, shuncha kam. Zotan asal nafaqat iqtisodiy jihatdan, balki shifobaxshlik borasida ham tengsiz bir ne'mat. Asalariga oila tabibi deya ta'rif berilishi ham bejiz emas. Yiliga o'rtacha 1,5-2 kilogram asal iste'mol qilgan kishi esa salomatligidan sira nolimaydi. Asal xalq tabobati tavsiya etadigan shifobaxsh ne'matlarning podshohidir. O'tmishdagi tabiblar asalni bejizga uzoq umr ko'rish malhami, hayot sharbati deb aytishmagan. Darhaqiqat, uning tarkibida inson organizmiga o'ta zarur va foydali bo'lgan 100 ortiq biologik moddalar mavjud. Asallari 1 kilo asal to'plash uchun uyasidan 120 to 150 ming marotaba uchib chiqishi, 400 ming chaqirim masofani uchib o'tishi lozim ekan. Bu yer kurasini 10 marta aylanib o'tishga teng kelarkan. Toza asalning qiymati qanchaligini shundan bilish lozim. Eng qizig'i, asallari o'zi yiqqan asalning 100 bir qisminigina iste'mol qiladi. Qolgani insonlarga tuhfa etadi.
Bu Eron Rizo mashhadi. muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur yashigi. Firdavsiz, attor va xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi hamdamlik navosi. Yetti yuz yigirma kilopetsli o'rta to'lqinlarda Xorazonning qalb sadosi o'zbek radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Islom va salomatlik turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstuday.com tirobuz orqali xolagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstuday.com. Asalarining hayot tarzi, ularning uy qurish, meva gullarni yeb asal qilishlari va o'sha asal odamlar uchun shifo bo'lish kabi hodisalarda katta mo'jiza bor. Asalarining mo'jaz vujudidagi sistema uning qayerga, necha chaqirim masofaga uchganini xatosiz qayd qilib borib, ish bitgach hech adashtirmasdan uni yana o'z uyasiga qaytaradi. Nuqsonsiz jihozlar bilan bezatilgan bir vujuddir. Bu vujud ichida neki bor, hammasi mukammaldir. Asalarining ko'zlari juda uzoqdagi narsalarni 60 marotaba katta qilib ko'radi. Hid bilish qobiliyati bir chaqirim uzoqlikdagi gul bo'yini boshqa bo'ylarga aralashtirmasdan qabul qila oladi. Kichik vujudli bu ari uchganda qanotlari bir soniyada 500 marotaba harakat qiladi. Gul sharbatini eng mohir jarroh singari chimdib oladi. Asalarining mo'jaz vujudidagi sistema qayerga, necha chaqirim masofaga uchganini qayd qilib borib, eshitmichgach uni yana uyasiga qaytaradi. Va nihoyat undan olinadigan asal. Asal shirinlik va shifolikning timsolidir. Jonivorlar vujudi tarkibida asosiy moddalardan bo'lmish ribozni o'z ichiga olgan yagona oziqa moddasidir. Mikrob tushmaydigan birdan bir yegulik. Suvda erigan butun darmon dorilarni o'z ichiga olgan bir shifo madanidir. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, Islom va salomatlik turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.